У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 19 годин. Тут Алена Раткевич. Основные події дня. США виказали здивлення, що програма малих грантів раптом стала об'єктом пільної уваги. Напередодні перший національний телеканал обвинуватив амбасаду США у тим, що тая праз малые гранти фінансує білоруську опозицію. Слонімську газету виселяють з офісу. Жихари городу супрать тиску на городську незалежну пресу. Сергія Парсюкевича етипували у Шкловську колонію. Маті Андрея Кіма навідала сина у Бобруйській колонії. У Вітебській колонії з Олександром Казуліним зустрівся ягоний адвокат. Сьогодні письменниці Світлані Алексєєвич 60 годів. Гетеї ды інші теми після випуску новинов.
У праскай студії новино Алена Струва сьогодні у світі. Російський прем'єр Владимир Путін ухвалив план автономії Абхазії, однак не її незалежності. Як виникає з інтерв'ю російського прем'єра французької газеті «Ле Монд», Абхазія мусить погодитися з гэтым планом. Міністерство заміжних справ Грузії виказало протест у сувязі з уводом чыгуначных войскаў Росії на територію Абхазії на просьбу Сухумі. Як лічыць Тбілісі, гэты крок да анексії Абхазії з боку Росії. Прикладно 200 тысяч человек эвакуированы из района озера Танцзяншань, что утворилось в вынику землетрусу у китайской провинции Сычуань. Китайские адмысловцы не выключают, что близкие до озера территории могут быть не в забаве затоплены. Местовые войскоцы рыют дренажные траншеи для того, как зменшить объем воды в озере. Міністр оборони США Роберт Гейтс обвинуватив влади Бірми у тим, що десятки тисяч чоловік загинули за відмови тамтейших чиновників дозволити поставки гуманітарної допомоги ахвярам циклону Наргіз. Виступаючи у Сінгапурі на конференції по проблемах міжнародної безпеки, Гейтс заявив, що американські кораблі і самоліти були готові оказати допомогу. Однак одразу над керівництва Індонезії і Бангладеш, які так само стали ахвярами стихійних бедств, влади Бірми відмовилися допустити Україну. Міжнародної гуманітарної організації. Урад Непалу формально проінформував былого короля Г'янендру про те, що він повинен покинути палац на протягу 2 тижнів. На гэтым тижні парламент переважною більшістю голосов обвестив Непал республікою і скасував 240-годовую монархію. Поліція Повднєвої Африки повідомляє, що у виніку конфліктів на глебі ксенофобії загинули болі за 60 чоловік. На поўначы Лібану у горадзе Абдех у часе выбуху лівайскога посту загінуў салдат. Гэта былі навіны.
У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, размешчанай на сайце амбасады США ў Беларусі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваць у амбасаду США ў тым, што тая фінансуе беларускую апазіцыю. Паводле тэлебачання, США праводзіць гэтае фінансаванне менавіта праз праграму малых грантаў. Амбасада США заявіла, што прыярытэтам гэтай праграмы, якая існуе даўно і добра вядомая, з'яўляюцца незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вяршэнства закону і правы чалавека. Чаму менавіта цяпер пра гэтую праграму згадалі беларускія ўлады? Адказ на гэтае пытанне шукаў Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасады США, праграма малых грантаў зацікаўленая ў праектах, якія садзейнічаюць інтэграцыі Беларусі ў трансатлантычны саюз дэмакратычных краінаў. Амбасада гатовая атрымаць афіцыйны запыт аб працы гэтай праграмы ад беларускага міністэрства замежных справаў. Аглядальніку міжнародных пытаннях Раман Якаўлеўскі сказаў:
"На афіцыйным сайце пасольства США вот уже не адзін год размещена афіцыйная інфармацыя о задачах, условіях предоставлення грантаў. Кто может обращаться, что предоставляет. Никаких секретов с этого никто не делал.
У сюжете первого национального телеканала 29 травня сверджалось, что по программе малых грантов амбассада США небыто финансует белорусскую оппозицию. Приводились сдымки допыта у старшини Берастейской областной организации партии БНФ с Дмитра Шиманского и редактора незалежной газеты «Вольные новины» Стурова Михаила Козела, которые нібито отримали гроши от амбасады США. Дмитр Шиманский оповел, что его затримали супрацовники КДБ у Минску и отвезли в департамент финансовых расследований, где его забрали на экспертизу 1718 долларов. Поводле господара Шиманского, на эти гроши он мерковал набыть компьютер. Относно сюжету БТ он сказал:
«Дектор заявил, что я отримал эти гроши у амбасады Сполучених Штатов. Такого не было. Это лухта. Я буду рихтовать исковую заяву у суд на Белгиястелерадиокомпанию с потребованием отвергнуть распространенные про меня неправдивые известки. Фактично это клевета. Ну и, возможно, там будет некое потребование так само моральной компенсации. Я думаю, что в моем выпадку влада решила одним стрелом забить двух зайцов. В черговый раз показать всю кепскую, на думку нашей влады, политику Сполучених Штатов Америки у дочинения до нашей країни, якая быцем бы финансує політичні партії. А по-другое, раз гэты репортаж нанесений значний удар по моїй репутації як політика».
Координатор Європейської коаліції «Свободная Беларусь» Микола Статкевич каже, що названа сума менша за заробок старейшого офіцера спецназу.
«Тут відбувається певна тенденція, коли раніше Лукашенко казав там про сотні мільйонів фінансування, то тут, наприклад, зловили жанчину 25 соковика і знайшли при її там 8 мільйонів белорусских рублей, и это уже было сенсация, и министр внутренних справ признался, что Першиню затримали кассира оппозиции.
Сюжет, показанный по БТ, Роман Яковлевский разглядая у контексте дипломатичной войны официального Минску.
Намного белорусское телевидение чего показывало и комментировать затруднительно в отношении достоверности. Шпионскую сеть уже разоблачили, дипломатов выгнали. Не исключая, тут вот джаз скоро будет, американский. Может, будет реанимация того лозунга: тот, кто любит джаз, сегодня родину продаст. Прогнозировать поведение белорусских властей в контексте отношений с Соединенными Штатами очень сложно.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Роман Якаулєвський. Нагадаю, що білорусько-американський дипломатичний конфлікт почався після введення санкцій супроць концерну «Белнафтахім». За останні місяці білоруські влади вислали каля 30 американських дипломатів. Раніше білоруське телебачення показало сюжет, у яким стверджалося, що амбасада США нібито займалася шпіонською діяльністю. Мясцовые улады позбавляют помешкания незалежную газету «Слонімскую». Праз два тыдні газету выселить з офису, які она займала на протягу 7 год. Новое помешкание дагэтуль знайсці не удалося. А 25 червня у газеты заканчивается ліцензія на раздробный гандаль, і редакція має подставы опасаться, что ліцензію не протягнуть. Об гэтым да іншым з редактором газеты Віктором Володощуком гутарыць наш корреспондент Михал Корневич.
Відомо, що загад об виселенні редакції віддали влади. На вашу думку, на якому зрівні приймалося рішення?
Ну, щиро кажучи, я і сам докладно не ведаю, откуль змує повітря, чи з Мінську, чи з в області. Но можу сказати конкретно, що всі випадки я відчуваю на газету з боку місцевої влади. Ну, таких от тисків, які ми чули з початку цього року, не було. І щиро кажучи, я так і не зрозумів, з чим це зв'язано.
В опушний час, скажем, были некие там, может быть, конкретные острые публикации, которые могли бы, так сказать, не подобаться тут мясцовой владе?
Проанализовавши опушние номеры газеты, на вот с початку этого года я не заважил, что там были такие острые материалы. Ранее, полторы-два года мы писали больше остро.
А у чем причина, что на протягу нескольких месяцев редакция не смогла найти нового помешкания для аренды? Навод, до речи, у приватных предпринимальников.
Намагання скінчувалися тим, що просто люди в останній час відмовлялися від раніше домовленості, що ніби вони ми з ними заключимо домову на оренду помешкання. Літерально вчора заявив з одним предпринимальником, але він мені відкрито сказав: «Даруй, шановний, що я, влічуючи, які вокруг тебе страсті, мордасті накаляються, я не хочу мати розмови или виклики у КДБ, не хочу, как мне завтра, послезавтра пришли группа подотвеков. Ну и мне тяжко тяжей будет врешать питание, скажем так, с представниками влады, якие я не треба врешать свои вытворчие проблемы».
Віктор, розумію, що вельми складаные часи переживає редакція. Чи є якась допомога, підтримка, чи хоч тепле слово звонку?
Ну, безумовно, это, я скажу, это коллеги. Однозначно, коллеги и читачи. Люди просто пропонуют, скажут, вот у меня есть четырех покоев, которые переходят. Альбом у меня, там есть хатка, здесь калиласка, я могу дать. Но речь в том, что там организовать полную редакцию немогчимо по шматликих сегодняшних причинах, какие дейничие наше, так сказать, сегодняшнее законодательство.
Виктор, а как переносит тяжкости коллектив редакции?
Ну, безумовно, коллектив разумеет справу, коллектив працует, згоден працовать и коли треба, и допоздна, разумеючи, что номер треба выпустить. Ну, это зрозумелая речь. Я вельми удячный своим хлопцам и девчатам, которые это разумеют и працуют.
И еще одно питание. Газета «Слонімська» засталася опошним незалежным выданием на Городинщине. Как вам удалось это зарабить?
Щиро кажучи, я не ведаю. Я добро ведаю и памятаю логотип и первые сторонки и той же «Погони», той же «Биржи информации», новой газеты «Сморгонской», «Волковыцкая газета», ну, «Час», дается, памятаю. Ну, а чему так отрымалось, ну, я не могу конкретно сказать. Это для меня, махчима, это так само. Я не ведаю отказу на это питание твое.
У Беларуси на сегодня оцалело только 10 громадско-политичных недержавных газет, наклад яких складая 1000 особников и больше. Наш корреспондент пытался у жыхароў Слоніма, як яны ставятся до того, что одиную в городе незалежную газету выселяют с помешкания редакции.
Может, все связано со статьей, там про Меленкея еще была статья, может, это кому-то и не нравится, что тут так к нему относятся, как бы, вроде бы везде гоняют его так вот, как бы, оппозиция там, всякое такое, а тут в Слонімській газете статья появилась про Меленкея еще.
Вы кажется, что это, может, кому-то не подобается, али кому?
Ну, может, нашим региональным властям это не нравится, но вот сами, по своему мнению, решили вот так вот прекратить вот это вот все.
Ну, как мы, конечно, против этого, мы очень часто читаем Слонімську газету, нам она нравится, и мы будем руками и ногами за то, чтобы ее никуда не переселяли.
А как вы лично, за что их вот выселяют все-таки улады?
Ну, не знаю, может, они иногда пишут какую-нибудь правду, которая не следует писать, не следует показывать. Не нравится, может, представителям власти.
Ну, что думать, кепска? Негодная власть. Единственная причина.
Как вы лично, вот они объективно осуществляют подеи?
На процентов 80 я с ними был согласен.
А вот спадарня продает газету. Пытаюсь, ци вы только продаете газету, ци так само читаете ее? И ци ведаете вы, какие проблемы зараз моя редакция с помешканием?
Читаю, вельми читаю. У меня все мои покупатели Слонімської газеты, все возмущаются. Вот, все любят читать нашу газету. У нас же великий тираж. Но как это можно, если все оплатили, помешкание в хорошем стане, все покрашено, все чисто, все доглежено, и кветки там есть, и выселят. Ну, как это так, заплачено все.
Ну, я против этого, ну, газета должна любая быть, и кто хочет пусть любую выписывает, вот. Я даже интересант этой газете.
Ага. А что вам там больше подобается вот, читать? Про что?
Ну, про политику я любитель. Интересант, ну, сельскую местность где-то, все там обозрение такое. Ну, а больше что? Ну, все, реклама там.
Газета хорошая. Ну, и новости есть, и что, ну, знать, если хочешь, что купить, что продать, что. Это, мне кажется, не надо было бы делать. Да, надо было бы, хоть она оставалась. Так, как есть.
Наш корреспондент пытался у жыхароў Слоніму, як яны ставяцца да таго, што адзіны ў горадзе незалежную газету выселяюць з памяшкання рэдакцыі. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступіла з заявай. Толькі шырокі розгалас можа даць надзею на ўратаванне газеты, якую, упэўненыя ў рэдакцыі, вырашылі забіць. Таму надышоў час заявіць пра нашу салідарнасць з калегамі, заяўляюць у БАШ. Адзін з магчымых спосабаў гэта зрабіць – накіраваць лісты адказным асобам Слонімскага рэгіёну, рашэнні якіх могуць паўплываць на лёс выдання, гаворыцца ў заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў. Чаму ідзе ціск на незалежную прэсу ў рэгіёнах? Гэтая тэма будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды, якая выйдзе ў эфір пазней, удзельнічаюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіжкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скарбатун. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. We'll be right back. США виказали здивлення, що програма малих грантів раптом стала об'єктом пільної уваги. Напередодні перший національний телеканал обвинуватив амбасаду США у тим, що тая про малі гранти фінансує білоруську опозицію. Газету «Слонімську» виселяють з офісу. Жихари города супраць тиску на городскую незалежную пресу. КДБ Білорусі заявив, що стан здоров'я американського громадянина Еммануїла Зельцера не перешкоджає ягоному утриманню у слідчим ізоляторі. Сергія Парсюкевича етапували у Шкловську кольонію. Маті Андрея Кіма навідала сина у Бобруйській кольонії. У Вітебській кольонії з Олександром Казуліним зустрівся ягоний адвокат. Папа Римський Бенедикт XVI заявив, що Ватикан буде підтримувати білорусів у їх законних помкненнях до свободи і умацування демократії. Такі слова прогучали на аудієнції нових послов при святим посаді. У їх ліку був так само посол Республіки Білорусь Сергій Олейник. Сьогодні письменниці Світлані Алексєєвич 60 років. Сьогодні у Бобруйську відкрили самий великий у Білорусі льодовий палац – Бобруйськ-арену. У відкритті удільничав Олександр Лукашенко. Репортаж з Бобруйську.
Лядовий палац у Бобруйську почали будувати у червні 2006 року. Меркувалося будовлю скінчить праз 3 роки у листопаді 2009 року. Олександр Лукашенко, однак, запотребував паскорить будовництва. Старшиня Могильовського облвиконкому Борис Батура пообіцяв побудувати палац у першому кварталі 2008 року. Планувалося, що у 2013 році у Білорусі пройде чемпіонат світу по хокею. Бобруйська арена значилася у заявці як одно з місць проведення першинства. Гэтым і апраўдалася паскарэнне будаўніцтва. Права правядзення хакейнага чэмпіянату ў 2013 годзе, аднак, выйграла Швецыя. На ўзвядзенні палацу было задзейнічана 2000 будаўнікоў, якія працавалі ў тры змены. Жыхары Бабруйска дзеля палацу працавалі і на суботніках. Колькі сродкаў пайшло на лядовы палац, невядома. У Бабруйскім лядовым палацы 7000 месцаў. Ці патрэбны Бабруйску самы вялікі лядовы палац у Беларусі? Жыхары кажуць, што патрэбны.
Развлекательны центр удобства для дзяцей. Я считаю, што маленькіх дзяцей можна будзе даваць на фігурнае катанне.
Ну, все, што делается к лучшаму, все нужно.
Как пенсионеру все равно, но для детей это он, конечно, пойдет для внуков.
Корреспондента «Свободы» на Бобруйском автовокзале попередили, коли наважится ехать до Лядового палацу, как не дуже сподевался на громадский транспорт. До 15 годин рух на улице Советской будет перекрытый. Треба идти пешки. Еще пора или говорить по-русски, бо могут быть проблемы. Сегодня, у день открытия Лядового палацу, Бобруйску проходила нарада объединенных коллегий у Министерства внутренних справ Беларуси и России. На улице Советской, якая вяде до палацу, шмат міліцыянтаў і дужых хлопцаў у цивільном. А поўдні каля самого палацу не шмат людна. Побачыць палац у основным прыйшлі людзі сталага веку. На палацавай пляцоўцы чамусьці багата смецяроў. Увечары на лядовай арэні пройдзе хакейны матч між камандай Александра Лукашэнкі і сусветнымі зоркамі хакею. Жыхары Бабруйску ў гэтым матчы не бачаць інтрыгі. Выйграе, кажуць, каманда Лукашэнкі. Чаму, запытываюся.
Если бы Лукашенко не играл, там бы зорки перемогли. А если так видно, Лукашенко...
Потом же подыграешь.
Потому что они играют у нас.
Мне хотелось бы, чтобы все-таки зорки хоккейные победили. Это мое личное мнение.
Репортаж с Бобруйску. Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Слово моему коллегу Сергею Навумчику, який разом з нашей менской супрацовницей Валентиной Аксак рыхтує гэтую передачу.
Быковские радки на хвалях свободы будут читать и близкие сябры письменника, например, Рыгор Барадулин и Геннадь Буравкин, и тые, кто николи не бачил живого Быкова. Мы попросили кожного на початку сказать сколько слов про то, что значит для их имя Быкова, чему они выбрали для читания той ці інший твор. Быковские творы будут читать политики Ивонка Сурвила, Зянон Пазняк, Станислав Шушкевич, Павел Северынец, литераторы Валентин Тарас, Владимир Някляев, Владимир Орлов, Альерт Бахаревич. Усяго 30 человек разных профессий и узростов. Ну, конечно, тягом 5 хвилин немагчыма донести змест ці идею твора, хотя некоторые приповести прогучать у полном варианте, например, хуторанцу выканання лидера НРМ Лявона Вольского. Але можна данесці эмацыйнае адчуванне. Вось якраз гэта зрабіла паэтка Вальжына Морт, прачытаўшы апошні абзацы «Знаку бяды». А першай, заўтра, 1 траўня, будзе родная сястра Васіля Владзіміровича Валянціна, якую наша корэспандэнтка запісала на радзіме Быкава на Ушадчыне. Валянціна Владзіміровна – гэта адзіны чалавек, які можа прыгадаць дзіцячыя і юначыя гады свайго брата і пракаментаваць першыя радкі ўспамінаў Быкава. Васіля Владзіміровича з намі няма, але яго чытаюць людзі розных узростаў і розных заняткаў. Быкаўскае слова гучыць на хвалях свабоды.
Таким чином, завтра родная сестра Василя Быкова Валянтина прочитает и прокомментует первые рядки книги вспоминов «Долгая дорога до дому». А что и чему створу Василя Быкова выбрали для читания вы? Телефонуйте наш номер 266-39-52. Сегодня 60 годов письменницы Светлане Алексеевич. У своей творчести она обрала жанр человечьих голосов. И она признается, что свои книги, выглядая и выслуховывая на улицах, за окном, у их реальные люди расповедают про головные подеи своего часу. И она пишет про войну, про Чернобыль, про Афганистан, про самозабойцев, про кахание. У Нямеччине, Франции, Японии она лечится одним из наибольш выдаванных замежных авторов. 3 года тому Светлана Алексеевич отримала головную литературную премию США. Зей гутерил журналист Александр Улетенок.
Что я делаю уже 30 лет? Я пишу хронику красной цивилизации. Пишу и исследую этого человека, вот красного человека и красную цивилизацию. Как из одной этой огромной империи получилось много разных стран, у которых как бы начинает своя история, но везде живет все еще этот человек. Во что он превращается? Как? То есть вот 100 лет русско-советской истории.
Тогда наступное питание про великую советскую утопию, митами якой живет той самый звычайный человек. Что в этой истории вас наибольш уражает?
Самое интересное – это человек. Конечно, атрибутов социализма в нашей жизни сохранилось как нигде. Ну, в форме, допустим, социального контракта с населением. Я думаю, если бы это было, как ее называют, диктатура в чистом виде, то она так долго не продержалась. Значит, она имеет опору, опирается на что-то в человеческой душе. Значит, процентов 60-70 людей она устраивает. И вот с этим интересно разобраться.
Ну и на проконце про кахание. Скажите, вот про его писать простей, або про войну писать простей?
О войне тоже очень сложно писать. О любви она очень медленно пишется. И вообще все книги пишу очень медленно, подолгу. Это сотни людей, это минимум 7-10 лет. О любви сегодняшнем дне, когда мы открылись миру, когда весь этот опыт культуры вошел, мировой уже, да, очень сложно. Сегодня же люди уже другие, с ними иначе говорить надо, они их интересуют совершенно другие вещи. Это же сказывается на всем, и особенно вот на теме любви, когда с одной стороны некогда любить, надо делать и надо выживать, и жизнь поставила высокие планки. А с другой стороны, человек уже понял, что ничего в мире не имеет смысла, кроме вот если какого мужчину или какую женщину ты найдешь.
На наступным тыдні Светлана Алексеевіч, грамадскі рэдактар Радыё Свабода. Тэма праграмы, якую яна замовіла на пятніцу, чым жыве чалавек у сённяшнім свеце.
Новы праект Свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Подведение выников и гонорование пераможцу отбудется 3 червня у авторок у Куропатах. Початок у 17.30. Пераможцы отримают книги Зянона Пазняка и призы от Радио Свобода, фотоаппараты, приемники и флешки с книгами Радио Свобода. А зараз новины с життя политвязнев. Со что сыботним оглядом Олег Грузделович.
Марними оказалися сподівання свояков і сябров вітебського предпринимальника Сергія Парсюкевича на те, що Менський городський суд відмінить чи хоча б зменшить присуд, який місяць тому виніс суддя Миколай Авдієнко з московського суду Менська. Таким чином, 2,5 роки зневолення і компенсація більше за 1 мільйон рублів гэты присуд предпринимальнику уступив у силу. Кар'є по телефоні повідомив про рішення суду маті в'язня Вєри Парсюкевич, яка живе у Вітебську, та заплакала. На суперок усьому Віра Федоровна усе ж чекала, що її сина визволять.
Звісно, ждав. Справедливості ждав. Але її, оказується, у нас нет.
Нагадаю, Сергія Парсюкевича признали винуватим у збитті аховника турми на Окрестіна Олександра Долуба. У турму предпринимальник потрапив після мітингу протесту 10 студзеня. Сам Парсюкевич доводив у суді, що насамрэч гэта його почав збивати і нібито навіть душить міліціянт Долуб. А йому нічого не здавалося, як оборонити своє життя. У Жизненском следственном изоляторе 30 травня поведомили, что в тот же день Сергея Парсюкевича отповали у Шкловскую колонию. По воде для следственных крыниц переезд может затягнуться на несколько дён. Этап достаточно тяжкое выпробование для вязняв. Его уже зведал активист Андрей Ким, який этот тыдень отбыл у Бобруйской колонии. Мать вязня Татьяна Ким сустрелась с ним у авторок и пятницу. Женщина кажет, что после этапу сын был вельми стомленный.
Я ему вчера передачу передала и увиделась, он уже в себя пришел, уже так хорошо выглядит. Первый раз, конечно, он был очень плохо выглядел. Я даже расплакалась, а сейчас, слава богу, вот уже все нормально.
Нагадаю, Андрея Кима осудили на 1,5 года зневоления за напад на милиционера подчас митингу предпринимальников 10 студеня. Активист обскарджил присуд. Коли разглядеть ягоную скаргу, покуль невядома.
А з Олександром Казуліним у Вітебській колонії зустрівся адвокат Змітер Гарачка. Паводле адвоката, Казулін збирається подавати у суд зиск об покльопі на Олега Проляскоўскага, який стверджав у своєму артикулі, що Казуліну нібито пропонували волю, а йон нібито адмовився. Ви слухайте Радіо Свобода. А зараз огляд ваших телефонуванняў. Яго сьогодні падрыхтаваў Ягор Майорчык.
У Женеве проходит 97-я сессия Международной организации працы. Комитет по нормах и стандартах МАП будет обмерковывать белорусское пытание. Поводле выников обмеркования станет ясно, ти вернуть Белоруссии преференции у гандли с краинами Евразвязу. Нагадаю, что привилеи скасовали летось за цкование незалежных профсоюзов и невыконание умову Международной организации працы.
Миленкевич, Лебедько и другие, они хотят власти, за что и як. Ездили они по Европе, просили санкций для белорусского народа. Отымали, лишили нас преференций. Поехали в Конгресс Соединенных Штатов, получили блокады для народа, для нашего народа. А это наши пенсии, наши льготы, поважанные оппозиционеры. Я думаю, не надо вам мылиться. Такие слуги для народа нам не потребны. Пенсионер Николай Антонович Дзержинск.
Протягнем программу таким телефонованием.
Поважаные сустаршини АДС, не треба лить крокодиловые слезы на конт повышения кошту на визы. Это населенство заслужило. Таким чином худшей распушатся в очи у белоруса на житё у агульным колгасе с назвой Республика Беларусь у поравнании с житём у цивилизованным свете. А вам, спадары сустаршини, я пораю бы скировать воежи на колхозные палетки, мехдвары и термы. Вас же никто из сельских жихаров не ведае, а вы збираетесь в палатку. Там же Григорович из Ермошины уже давно гэтых збаных представников выбрали. У гэтым спектакле под назвой «Выборы» демсилы удельничать не повинны. Івацевичи.
Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Месяцами люди телефоновали вам про свой боль за льготы, а вы обороняли их, як могли. И ведаете, вы допомогли. Хоть часово, хоть некие льготы, да вернули. Хоть бы худшей отошла эта влада, улада для самой себе. Ну не станет Беларусь одразу вельми заможной. Да белорусы станут незнаваженными. Другие относины помеж людьми. Ставление до родимы будет, як до дорогого. И родиме потребно будет их працовитость и розум.
Я есть Шишигин Миколай. Я послухав недавно передачу Дмитра Бартосика про вёску Старые Василишки. Мне вельми сподобалось усё. Я вельми люблю Дмитра Бартосика, слухать его расповеди про розные куточки нашей Беларуси. Я учился с Чеславом Неменом в городе с 1954 по 55 год. Я только хочу одно меркование свое выказать, не сгоду с Дмитром Бартосиком. Чему вы все так помешаны на то, как он стал белорусом, бед Чеслав Немен? И он был поляком, и нияк не мог он быть белорусом, на жаль. На жаль. Я белорус, я хотел бы, это была бы вельми великая справа.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Дзевятнаццаць гадзінаў 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што Ватыкан будзе падтрымліваць беларусаў у іхным законным імкненні да свабоды і ўмацавання дэмакратыі. Гэтыя словы прагучалі на аўдыенцыі новых паслоў пры святым пасадзе, сярод якіх быў таксама надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Беларусь Сергей Алейнік. Прэзідэнты Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітры Мядзведзеў дамовіліся сустрэцца цягам бліжэйшага часу. Дамоўленасць дасягнутая ў часе нядаўняй размовы кіраўнікоў дзвюх дзяржаў, паведаміў шэф расійскага міністэрства ўнутраных спраў Рашыд Нургалію на сумеснай аб'яднанай калегіі міністэрстваў Беларусі і Расіі. КГБ Беларусі заявіў, што стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зайцера не перашкаджае ягонаму трыманню ў следчым ізалятары. Як заявіў кіраўнік прэсавай службы КГБ Валер Натачаев у інтэрв'ю першаму каналу БТ, выснова зроблена на падставе комплекснага медычнага даследавання Зайцера. Кранаючы тэму крымінальнай справы, якая распачатая супраць амерыканскага грамадзяніна, прадстаўнік беларускага КГБ зазначыў, што ў Зайцера канфіскавана болей за 100 таблетак, у якіх утрымліваюцца наркатычныя і псіхатропныя рэчывы. Газету «Слонімскую» высяляюць з офісу жыхары гораду супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. Напередадні Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сябраў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі з газеты «Слонімскай». Сёння споўнілася 60 гадоў пісьменніцы Святлане Алексіевіч. Яе кнігі «У вайны нежаночы твар», «Апошнія сведкі», «Цынкавыя хлопчыкі», «Зачараваныя смерцю», «Чарнобыльская малітва», перакладзеная на дзясяткі моў і выдадзеная ў розных краінах свету. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін ухваліў план аўтаноміі Абхазіі, як вынікае з інтэрв'ю расійскага прэм'ера французскай газеце «Ле Монд», Абхазія мусіць пагадзіцца з гэтым планам. Міністэрства замежных спраў Грузіі выказала пратэст у сувязі з уводам чыгуначных войскаў Расіі на тэрыторыю Абхазіі. Як лічыць Тбілісі, гэты крок вядзе да анексіі Абхазіі з боку Расіі. Кіраўнік замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Хаўьер Саляна на будучым тыдні наведае Тбілісі і Абхазію. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Мэтью Брайза прыедзе ў Маскву. Урад Непалу фармальна праінфармаваў былога караля Г'янендру пра тое, што ён павінен пакінуць палац на працягу 2 тыдняў. Выслухалі навіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. Я Міхась Скобла, на хвалях беларускай свабоды 121 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом, і мы пагаворым пра дзіцячую літаратуру. Разам са мною ў студыі гісторык літаратуры Анатоль Чыдарэвіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. – гаспадарства, у школах прозвенел апошний звонок, напереди летние каникулы, час, який школьниками заўсёды с нетерпением чакается. И не треба вучить уроки, можно поехать до бабули у вёску, у дитячий лягер, можно просто 3 месяцы пожить, размерковываючи свой час так, як тебе хочется. А коли, скажем, захотелось школьнику-початковцу, ти подлетку, почитать добрую книгу, який тут у его выбор? Як бы вы увогуле окреслили стан нашей дитячей литературы? Коли ласка, почнем с вас, с подарка Тычина.
Межволі тут почнешь крышку с историей, ти нават перед историей белорусской дитячей литературы, тому что ведомо, что у советские часы это все было поставлено на державную вышиню, існавала выдавецтва юнацтва, якое спецыялізавалася на выданні дзіцячай літаратуры і літаратуры для юнакоў. Існавала досыць багата выданняў перыядычных часопісаў «Вясёлка», «Бярозка». Найбольш цікавая ў тыя часы гэта была класіка, да якой адносяцца найперш, канешне, беларускія казкі. Дасюль памятаю з дзяцінства, што першая моя кніжка гэта «Китайскія народныя казкі» ў перакладзе «Не ведаў каго». І толькі праз 50 гадоў, расказваючы гэту дзіцячую гісторыю, пачуў, што перакладчыкам з'яўляецца Ян Кабрыль. Так усміхнуўся, глянуў на мяне, кажа, дык гэта ж я пераклаў. Што тычыцца да сённяшняга стану дзіцячай літаратуры на Беларусі, то спробы ўвесь час былі ў апошнія вот 2 дзесяцігоддзі неяк наладзіць гэту справу. Прыкладам такіх спробаў ці праектаў нават быў так званы БГАКЦ, беларускі гуманітарны адукацыйна-культурны цэнтр, пры якім існаваў гуманітарны ліцэй. І спробы былі выдаваць у перакладзе і Шарля Перро, і другіх славутых казачнікаў. Яшчэ можна назваць, напрыклад, часопіс «Бярозка», тады калі рэдактарам быў яго Вячаслав Адамчык. Там былі спробы новыя жанры асвоіць, тыя ж коміксы. Мэта была выкласці ў такой забаўнай, займальнай форме беларускую гісторыю. Гэта вельмі важна. Калі гаварыць пра дзіцячую літаратуру, менавіта сучасную, то тут вельмі, вельмі багата праблемы.
Дзякую, спадар Міхась. У траўні адзначалася 125 гадоў з дня нараджэння Янкі Маўра. Юбілей прайшоў, а кніг ягоных на прылаўках кнігарняў так і не з'явілася, кніг, якімі калісьці зачытваліся. У мяне такое пытанне. Наколькі чытэльныя для сучасных школьнікаў тыя ж палецкія Рабінзоны Маўра, той жа Міколка Паравоз Міхася Лынькова? Там усё ж, хай у невялікіх дозах, прысутнічае савецкая ідэалогія. Памятаеце, як Міколка лаецца на жандарма? Буржуй ты, пузан, ходзіш як бочка ў штанах. Наколькі ўсё гэта зразумела і цікава сучаснаму школьніку? Анатоль Сідарэвіч.
Я не думаю, што ўжо зразумела. Літаральна сёння прыйшлося пагутарыць з маім ўнучатым племянікам, студэнтам, для якога, напрыклад, калектывізацыя гэта ўжо вельмі незразумелая гісторыя. Прыходзілася яму ледзь на пальцах тлумачыць. Гэта не толькі наша літаратура была прасякнута. Хто меў камуністычны светапогляд, успомніце прыгоды Чапаліна, Джані Радары, сеньор Памідор, прынц Лімон і так далі, храбры Чапаліна, клясавай пазіцыі. Другая справа, ці вучыць кніга гуманнасці. Магчыма, самае галоўнае патрабаванне да дзіцячай літаратуры. І калі Ян Кабрыль пераклаў у 50-х гадах Марыі Канапніцкай пра сіротку Марыщу і 7 гномаў, вось гэта адзін з узораў, класічных узораў і гуманістычнай літаратуры для дзяцей.
Так усё ж такі вот пытанне. Творы падобнага кшталту, як Міколка Паравоз, як палескія Рабінзоны, яны павінны перавыдавацца з некімі спасылкамі, з некімі тлумачэннямі. Ці гэта ўжо ў чарашні дзень і сучаснаму школьніку гэта не цікава?
Магу сказаць, што гэта ўжо ў чарашні дзень. Не то, што не цікава, таму што трэба многае тлумачыць. Але у таго ж Маўра ёсць «Слёзы Тубі», «Амок», пазнавальная літаратура, дае нейкія веды.
Спадарства, я хачу звярнуцца да спісу сацыяльна значнай літаратуры, які сёлета быў складзены ў нашым акадэмічным інстытуце літаратуры. Гэта пералік кніг, рэкамендаваных да выдання на бліжэйшыя, скажам, гадоў 10-15. Дык вось, у гэтым спісе 143 пазіцыі. І сярод іх толькі 4, я падкрэсліваю, толькі 4 дзіцячыя пісьменнікі. Гэта той жа Янка Маўр, Васіль Вітка, Эдзі Агняцвет і Уладзіміра
Владимир Ліпський. І тут саме час запитатися, а чи є у нас увогуле сьогодні сучасна дитяча література? Ганна.
Ну, ви так представили, хто спіс складений Інститутом літератури, і я, і Михайло Олександрович там працюємо. Треба сказати, що ні я, ні мій колега не приймали удзел у складанні гэтага спісу, а калі б мы брали удзел, то абавязкова б добавили імёны, я лічу, живого класіка Барадуліна, без якога цяжка уявіць нашу дзіцячую літаратуру, без яго вершаў. Ось некалі моя сестра, калі была зусім маленькая, выступала разам з ім у калыханцы і чытала вершы, якія ведала на памяці. Мы не вучылі яе, яна сама это рабіла добраахвотна. Ну, я б назвала, абавязкова увяла б імя другое, менш вядомае, гэта Владимир Матвієнко, які склаў просто безліч крыжаванак, ребусаў, загадак, дзіцячых вершыкаў. Гэта вельмі цікавы чалавек, ён нарадзіўся яшчэ да вайны, ён сапраўдны мінчук, і ўсё сваё жыццё ён працаваў у дзіцячай абласной клініцы, рабіў дзеткам прыгожы прыкус. Трэба сказаць, што яго палова Менска называла доктар Майбалітам. Ведаце, не кожнага беларускага пісьменнік можа пахваліцца вось такім. Мне здаецца, для дзіцячая пісьменніка вельмі важнай такой мянушкай, яна многае гаворыць. Вельмі каларытны чалавек, і шкада, што мала хто ведае пра яго. У нас ёсць добрыя паэты, той жа Алесь Бадак вельмі многа напісаў. Раіса Баравікова плённа працуе ў жанры дзіцячага фэнтэзі ці фантастыкі, не ведаю, як яна сама гэта вызначае. Цудоўныя вершы Алега Мінкіна можна назваць. Хацела б яшчэ згадаць такое імя цудоўнае, гэта Алесь Кудрыцкі. Я вельмі спадзяюся, што неўзабаве выйдуць дзве яго кнігі. Адна з іх — гэта Пластыляндыя. Ён лепіць з пластыліну такія фігуркі і піша да іх вершыкі, як капітан Танака. Гэта той, хто чытае нашу ніву, мог бачыць гэтыя выпускі. Больш таго, ён здымае мультфільмы. Гэта сапраўды цікава, смешна і разлічана на малы дзіцячы ўзрост. Варта развярнуцца да творчасці Андрэя Федарэнкі. Вось ўжо тры талеры яго былі экранізаваны, і мне здаецца, гэта вельмі удалы твор для дзяцей сярэдняга ўзросту. Ён і прыгодніцкі, займальны, добрая мова. Не магу не назваць імя вельмі мною любімага дзіцячага пісьменніка і майго калегі Пятра Васюченкі. Я лічу, што яго кніжка дзіцячых п'есаў «Рыцар сонца» наогул павінна быць у кожнай школьнай бібліятэцы, таму што гэта можна ставіць, гэта разлічана на канкрэтны школьны ўзрост, там вось няма гэтай дарослай іроніі. Я была на п'есе «Рыцар сонца», якую ставіў на Штюх, і гэта адзін з лепшых мюзіклаў наогул, мне здаецца, гэта першы беларускі мюзікл для дзяцей. Я была проста ачаравана ім. Зноў жа, я магу назваць казку «Прыгоды паноў Кубліцкага і Забродскага». Я напісалася спачатку Сергеем Кавалёвым, зараз там стаіць адзін аўтар. Выйшла ў цудоўным афармленні Лукашыка, яна зараз прадаецца, цвёрдая вокладка, класная малюнкі, лашчоная папера. Калі ласка, маладыя, тата і мамы, ідзіце ў кнігарні, гэтая кніжка там яшчэ ёсць. Паверце, ваша дзіця не будзе расчараваным.
Ганна пералічыла імёны сучасных аўтараў. Я б хацеў трошачкі азірнуцца ў часе назад. Калі я бываю ў нашых кнігарнях, мне так і ўяўляюцца цяжкагрузныя аўтафуры, якія валакуць у Беларусі тонамі Маршака, Міхалкова, Успенскага і Носава, Агнію Барто. А мая дачка гадоў 5 таму любіла слухаць казкі Васіля Віткі. Забалелі ў вавёрачкі зубкі, не можа раскусіць арэхавай шкарлупкі, плача Вера вавёрачка, ой, гора маё, горачка. А чытаў я ёй пра вавёрчына гора па кнізе 1981 году. Пазнейшых выданняў гэтых цудоўных віткавых казак папросту няма. Калі б, скажам, вы былі дырэктарам дзіцячага выдавецтва, пра якія творы, правераныя часам, вы бы найперш згадалі? Міхась Тычына.
Многія творы нашых класікаў, яны з дарослай літаратуры перайшлі ў літаратуру для дзяцей. Ну, напрыклад, урывкі з «Новай зямлі», дзе пра дзяцей, пра дзядзьку Антося. Таму мне многае хацелася б перавыдаць і Максіма Танка, яго казку пра музыку. Анатолій Грачанікаў выдатныя рэчы для дзяцей пісаў. Казкі пісаў Владзімір Караткевіч, і іх бы я хацеў таксама пачытаць дзецям.
Гадоў 5 таму ў нашай краіне, як сказаў ужо спадар Міхась, было ліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». Сёння дзіцячыя кнігі выдаюць прыватныя выдавецтвы Зміцера Коласа, Владзіміра Ягоўдзіка, такое выдавецтва як «Кавалер Паблішэрс», як тут не згадаць выдатную кніжную серыю апошняга пад назвай «Сем цудаў Беларусі» з цудоўнымі ілюстрацыямі Паўла Татарнікава. Як вы лічыце, ці замянілі прыватнікі на кніжным рынку дзяржвыдавецтва, ці спраўляюцца яны з гэтай няпростай задачай – выданне якасных дзіцячых кніг? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Однозначно не. Калі вы чытаеце, назіраеце, што выдае мастацкая літаратура, якой перадалі святой памяці выдавецтва «Юнацтва», яно выдае пераважна серыю «Школьная бібліятэка». Арыгінальнай літаратуры практычна няма. Разумееце, дзіцячая літаратура, спецыфічны род мастацкай творчасці, яна ахоплівае уласна мастацкую літаратуру, паэзію, прозу, драматургію, далей папулярныя кніжкі, пра славутых людзей, пра чарапашак і малпачак, пра мурашак і медзведзікаў. Вот Володзя Ягоўдзік дробіць добрую справу, выпускаючы гэтага лесавічка. Таму мастацкая літаратура пры ўсім жаданні не можа быць выдавецтвам, якое задавальняе усе патрэбы юнага чытача. Вы кажаце пра прыватнікаў. Можа, калі прыватнікі ўзгаднілі нейкія пазіцыі, ці адзін з іх пачаў спецыялізавацца на менавіта дзіцячай літаратуры. Ну так, як, скажам, некалі спецыялізаваўся на выданні кніг для народа ў Расіі Іван Сыцін.
Дык сыцінскія кнігі для народа выдаваліся на простенькай газетнай паперы і каштавалі 2 капейкі. Як выдаць якасную дзіцячую кнігу, каб яна была недарагая?
Гэта ганьба, калі кніжка каштуе даражэй, чым пляшка чарніла. Гэта ганьба, гэта не сацыяльная дзяржава. Гэта дзяржава, якая падтрымлівае п'янства. Я адкрытым тэкстам кажу, дзеці павінны мець усе ўмовы для шматбаковага гарманічнага развіцця. Дзяржава, зачыніўшы гэтае выдавецтва, распісалася ў тым, што яна не сацыяльная дзяржава. Яна дзяржава, якая не клапоціцца пра шматбаковае гарманічнае развіццё дзіцяці. Шкада, што мы вот так, без всякіх сацыяльных пратэстаў, гэтую справу прапусцілі.
Дзякуй, у эфіры перадача «Дом літаратара». Тэма сённяшняй гутаркі за круглым сталом – стан беларускай літаратуры для дзяцей. Неўзабаве мы працягнем размову, а цяпер напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Газету «Слонімскую» высяляюць з офісу. Жыхары горада супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. КДБ Беларусі заявіў, што стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера не перашкаджае ягонаму ўтрыманню ў следчым ізалятары. Сергея Парсюкевіча этапавалі ў шклоўскую калёнію. Маці Андрэя Кіма наведала сына ў бабруйскай калёніі. У віцебскай калёніі з Александрам Казуліным сустрэўся ягоны адвакат. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што Ватыкан будзе падтрымліваць беларусаў у іх законных памкненнях да свабоды і ўмацавання дэмакратыі. Такія словы прагучалі на аўдыенцыі новых паслоў пры святым пасадзе. У іх ліку быў таксама пасол Рэспублікі Беларусь Сергей Алейнік. Сёння пісьменніцы Святлане Алексеевіч 60 гадоў.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара, дзе пра беларускую дзіцячую літаратуру гутарым з крытыкамі Анатолем Сідарэвічам і Ганнай Кісліцынай і літаратуразнаўцам Міхасём Тычынам. Я таксама прыгадваю выдавецтва «Юнацтва» і ўспамінаю, што мінімальны наклад у «Юнацтве» быў 40 тысяч асобнікаў, а цяпер максімальны 3 тысячы. На 2 сталічных школы, калі раздаць гэтыя кнігі, і то усім не хопіць. Ці можна, зыходзячы з гэтых лічбаў, гаварыць пра крызіс дзіцячага кнігавыдання ў Беларусі? Ганна?
Я наогул не люблю пра крызіс гаварыць, я, напэўна, чалавек пазітыўны. Я бываю ў кнігарнях, гляжу, што выдаецца. Ведаеце, наразі хапає книжок. Хапає. Але от меркуючи по тим, як буває, густо їх набиваюсь у одну скриню, таке враження, що за ними ніхто і не лазить туди. Проблема ж не у тим, каб книжку видати танна дитячою, але і у тим, каб я їх ще й видавали, наприклад, по-білоруску. Тому що є видавецтво МЕД, яке весь час замовляє білоруським мастакам книжки, білоруським авторам, які пишуть по-руску тексти, і видає гэтую ту саму танну книгу, про яку тільки що казав мой колега. Але гэта кніга па-расійску. Чаму? Ну, таму што няма попыту. Ведаце, нават калі гэты попыт ёсць, я ведаю шмат беларускамоўных бацькоў, па сутнасці ж няма ніякай рэкламы гэтых кніжак. Цудоўна выдадзеная пры падтрымцы дзяржавы кніжка Петра Васюченкі, пра якую я расказала, прыгоды паноў Кубліцкая-Забродска. Она наогул была выдадзена пры падтрымцы Міністэрства інфарматыкі. Вось, ён выйграў конкурс. Тобто, все як бы складалася цудоўна. І вось я гэтую кніжку бачу уже 4 годы. Что у ее не так? Текст цудоўный, малюнки цудоўные, вокладка, папера, все есть. Значит, чего не хапая? Не хапая яшчэ и покупников, не хапая яшчэ и ведаю про то, что такие книги есть. Я часто бываю у краме Светоч. Ці есть там вот те книжки про козюрок, якія только что рекламовал Сидорович. Няма. Весь час верши, верши, верши. Такое уражение, что кожный поэт, вот, який не дотягивает до дорослой поэзии, он збирая гэтые вот там 10-15 вершыкаў і нясе ў мастацкую літаратуру. Ведаце, усё, што ідзе пад грыфам прырода, у нас выдаецца за дзіцячую літаратуру. Ну, абсалютна ясна, што мама разгорне гэтую кніжачку, як бы яна не была выдадзена, на якой бы яна не была паперы. Закрые, таму што колькі можна карміць дзіця вершыкамі пра прыроду. Ведаце, сапраўды, у нас дзіцячая літаратура не падзелена на ўзросты. Дзе тыя кніжкі, якія для дзяцей 2-3 гадоў? Яны якраз у гэтым узросце пачынаюць чытаць.
Чытанкі-маляванкі.
Чытанкі-маляванкі. Да, вось гэтага якраз няма па-беларуску. Няма расфарбовак, дакладна няма беларускіх.
З кніжак расфарбовак не магу не згадаць нядаўна выдадзеную выдавецтвам «Радыёла плюс» Уладзіміра Сіўчыкава «Качка-дзівачка». Сапраўды, рэдкі жанр ўжо ў сучаснай нашай літаратуры. Вот Ганна гаворыць, што няма попыту на дзіцячыя кнігі, а з другога боку існуе яшчэ адна праблема. Я нядаўна даведаўся, што амаль увесь наклад дзіцячыя паэтычныя анталогіі «Добрыя вершы» склад Олегом Минкиным, лежит на складе. А книжка сапраўды выдатная. Чаму? Оказывается, книга, выдаденная классичным правописом с мягкими знаками. До того же мастачка Рита Тимохова намалявала недзе на сторонцы белый-червоно-белый стяжок. И все. И державные дитячие садки, и книгарни. Гэту книгу не бяруть. Як быть у подобных выпадках? Ці можно тут ісці на компромисс, каб не обтяжарывать и так непросты шлях беларускай кнігі да маленькага чытача. Калі ласка, спадар Міхась.
Той жа бел-чырвона-белы сцяжок я толькі з падказкай заўважыў, бо ён на чырвоным фоне намаляваны і ледзь прыкметны. Трэба мець пільнае вока цэнзара і рэдактара, які на службе, каб заўважыць гэты сцяжок. Нядаўна я пачуў такую гісторыю пра тое, як Александр Мілінкевіч спрабаваў падарыць кнігу, дзе ёсць яго невялікая прадмова, і якая вельмі шыкоўна выдадзена. Гэта чыста навуковае выданне, называецца кніга «Беларускі трышчан». Это класіка наша. І, аказваецца, бібліятэкары баяцца яе браць нават у рукі, убачыўшы імя палітыка вядомага.
Тады напрошваецца пытанне, ці варта нашым палітыкам пісаць прадмовы да трышчанаў?
Я думаю, што варта тым людзям, якія маюць дачыненне да юнага чытача, да і да дарослага чытача, быць людзьмі і не баяцца свайго ўласнага ценю, не прыдумляць страхі там, дзе іх няма.
Такім чынам, спадар Міхась, адступаць тут не варта.
Не.
А калі аўтар, ён жа і палітык, скажам, Лявон Варшаўскі, які піша гісторыю сусветнай літаратуры, дык што гэта шкодная кніга? Таму што Варшаўскае прозвішча на вокладцы. Старшыні партыі БНФ.
Відаць, сапраўды тут адступаць не варта. Апошнім часам у Беларусі перакладаюцца і выдаюцца дзіцячыя кнігі замежных аўтараў. З апошніх выданняў можна прыгадаць «Малога Карлсона на даху» ці «Пепі доўгую панчоху». Між іншым, цікавы факт. Аказваецца, ва Ўкраіне лідарам па колькасці прададзеных асобнікаў доўгі час з'яўляецца «Гаррі Поттер» па-украінску. Пытанне ў мяне такое, ці можна вярнуць цікавасць маленькіх чытачоў да кнігі кніг, менавіта праз выданне перакладаў заходніх дзіцячых бестселераў. Калі ласка, Ганна.
Я думаю, што можна, тут як бы я не бачу перашкодаў ніякіх. Відаць, попыт складаецца не толькі з цікавасці дзяцей ці бацькоў, на жаль. Попыт складаецца з таго, як працуе кнігагандаль, як працуюць крытыкі, з таго, якое імя дазволена на сённяшні дзень, а якое не дазволена. Уся класіка павінна быць перакладзена на нацыянальную мову. Тут, ну, якія могуць тут быць наогул пытанні. З другога боку, вось выйшлі пераклады, якія вы згадвалі, я назаву яшчэ некалькі. Ну, напрыклад, выйшла анталогія «Польская паэзія», яна выйшла нават у двух варыянтах. У варыянце Інесы Кур'яна «Та каляровая карова» і у варыянце «Баршчэўская та качка-дзівачка». Выйшла кніга «Вінні-Пых Мілна» у перакладзе Віталя Воранова, «Піпідогая панчоха» Карлсон з даху. Ці сталі гэтыя кнігі падзеяй? Ну, мне здаецца, ўсё ж не зусім. Па-першае, яны вельмі складана распаўсюджваюцца. Ну, ясна, што кнігу «Вінні-Пых» трэба прывезці з Польшы і ўстроіць прэзентацыю, бо яе няма ў кнігарнях, і таму от гаварыць пра нейкі вот прэцэдэнт «Вінні-Пыха» у нас пакуль рана. То есть, ну, так зрабілі СМІ паведамленне. Я сейчас читаю, что у чарговым городе ладзіцца імпрэза, дзе раздаюць і прадаюць гэтыя кнігі. Ну і што? Трэба, каб гэтая кніга ляжала ў кожным доме. З другого боку, мне здаецца, што каб перакладаць такія кнігі, павінны быць і аўтары, перакладчыкі, ну, я б сказала так, адмысловыя класікі. Таму што я, напрыклад, читаю таго ж Віталя Воранова з «Вінні-Пыхам», і у мяне пытанне да кожнага слова, перш за ўсё да слова «Вінні-Пых». Ведаеце, ці таеш «Піпі доўгая панчоха». Ну, як вядома, што слова «Піпі» ў вельмі многіх краінах было заменена на «Пепі». Вось, і мне гавораць, ну, у цябе неправільная канатацыя. Да это не ў мяне неправільная канатацыя, это ў дзяцей неправільная канатацыя. І ясна, што бацькам вообще будзе трэба тлумачыць, чаму «Піпі», а не «Пепі», чаму там так, тут так. Я не кажу, што мы павінны там калькіраваць беларускай літаратуры, але ёсць жа пэўная традыцыя выкарыстоўвання слоў. І ад гэтага, як бы без уліку гэтай дзіцячай псіхалогіі, мы нікуды не рушым. І я лічу, што трэба ўвесь час перакладаць, але калі не будзе свайго ўласнага, калі ў нас сваёй ўласнай не будзе Астрид Лінгрен, то нічога не будзе, мы не выхаем беларусаў.
Дзякую, Ганна, і хіба апошняе пытанне. Вось часам можна пачуць спецыфіка дзіцячай літаратуры. Пісаць для маленькіх чытачоў патрэбен асаблівы талент. І тут мне прыгадваецца адзін твор у сусветнай літаратуры «Маленькі прынц» Антуана де Сент-Экзюпері. Для каго ён напісаны? Для дзяцей, для дарослых. Мне здаецца, дарослыя яго часцей чытаюць і цытуюць, чым дзеці. Дык можа, у тым і ёсць галоўны сакрэт, што добрая дзіцячая кніга, яна насамрэч павінна быць пазаўзроставай. А калі ласка, спадар Анатоль.
Правільна. Вазьміце Эктора Мало без сям'і.
Алі Паіклёнік Янкі Брыля.
Пра што я хацеў далей сказаць? Я зноў вяртаюся, это гуманістычны аспект. А калі гуманістычны аспект прысутнічае ў творы, добра прысутнічае ў творы, то натуральна, я буду чытаць і плакаць. Я, можа, хацеў бы другое сказаць. У нас ёсць праблема. У нас праблема ёсць крытычным цэху. Праблема рэцэнзента. Знайсці рэцэнзента любому выданню, ідзея слову і полымю, і роднаму слову, які спецыялізуецца на дзіцячай літаратуры, вельмі цяжка.
Таму я і заклікаю вас, пішыце таксама і пра дзіцячыя выданні. Я хацеў бы узгадаць словы неаднойчы прыпомненай сёння Астрид Лінгрен, шведскай пісьменніцы. Гэта з прамовы, якую яна сказала пры атрыманні міжнароднага залатога медаля Ганса Хрысціяна Андэрсена 50 гадоў таму, у 1958 годзе. Кнігу нельга нічым замяніць. Кніга акрыляе фантазію. Сучасныя дзеці глядзяць тэлевізар, чытаюць ілюстраваныя часопісы, ходзяць у кіно. Усё гэта, дапускаю, можа быць цікава, але з фантазіяй не мае нічога агульнага. Дзіця сам-насам з кнігай дзесьці ў патайніках сваёй душы стварае свае ўласныя вобразы. Дзіцячая фантазія невычэрпная. Без яе чалавецтва збяднее. Якім свет будзе заўтра, залежыць ад дзетак, што сёння вучацца чытаць. І таму дзецям патрэбныя кнігі. Яшчэ раз дзякую ўдзельнікам сённяшняй перадачы. У гутарцы за круглым сталом пра сучасны стан беларускай літаратуры для дзяцей узялі ўдзел крытыкі Ганна Кісліцына і Анатоль Сідарэвіч, ды літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. На гэтым дом літаратара заканчваецца. Вёў перадачу Міхась Скобла.
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 радіо «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».